Flemming Jarlskov, dommeren, udgivet på forlaget Gyldendal i år 2008, indlæst af Ulf Pilgaard for Gyldendal.
Da jeg nåede Farøbroerne, sank himlen tungt til jorden, og regnen forvandlede sig til trummende kaskader mod forruden. Voldsomme vindstød ruskede i kassevognen, og det peb fra de utætte sidevinduer. Jeg satte farten ned, bøjede mig fremover rattet og stirrede ud på vejbanen, der sejlede foran mig. Forsinkelsen fik igen adrenalinen til at pumpe ud i kroppen. Jeg var stiv i ryggen af anspændelse, og sveden kriblede under armene, mens det med voksende vished gik op for mig, at det i virkeligheden nok allerede var for sent. Så stillede byerne af, vinden lagde sig en smule, og det regndisede landskab fladede ud i et blegt lysskær til alle sider. Ved næste frakørsel drejede jeg væk fra motorvejen og fortsatte med krakkortet på rattet af hullede asfaltveje forbi selvdøde landsbyer og spredte klynger af nedslidte, livsforladte småhuse. To gange tog jeg fejl af kortet og endte i plørede traktorspor. Jeg vendte bandene om med hjulspind og vinende bremser, fandt atter tilbage til hovedvejen, og efter endnu en uendelighed med speederen i bund mellem øde græsarealer og vidtstrakte brakmarker, nærmede jeg mig omsider stedet, gik ned i gear og standsede under et par forblæste troldetræer på hjørnet af ensomhedens yngleplads og verdens ende. Et par kilometer fremme bag vådområdet hævede diget sig en grøn centimeter og skjulte havet. Bag mig tegnede skoven en tynd mørk streg i horisonten. Til højre anede jeg en fjern gårds hvide bygninger og rødbrune tag, og langt væk over sorte jordstriber og lysende enge rakte et geled af slanke vindmøller med synkront roterende vinger ind i himlen. Jeg slukkede motoren, tændte en smøg og inhalerede. Klokken var lidt i fire. Jeg havde fundet huset, og han havde sandsynligvis fået øje på mig for flere minutter siden. Men det hastede ikke længere, og ud fra en psykologisk betragtning kunne 5 meditative minutter til mental forberedelse måske tværtimod give ham tid til at få styr på situationen og reagere, som om han var normal. Jeg holdt vejret og talte langsomt til 5 for at dæmpe pulsen. Små vindstød viskede mod vognen, det susede mellem trætoppene, og det høje græs sitrede uroligt frem og tilbage i vejkanten. Der var stadig fugt i luften. Himlen var tågegrå med mørke skydyner ind over land, og en rosa lysstribe som et langt penselstrøg mellem diget og havet. En rovfugl hang lavt og vibrerende over marken, og en kvidrende sværm af spurve myldrede i det vildt voksende nødehegn ind mod en åben flisebelagt terrasse med en hængesofa og 4 regnvåde havestole, der endnu ikke var sat ind for vinteren. Jeg skøjede smøgen, steg ud og smækkede bildøren med en død metallyd, der straks blev fejet bort i vinden. Huset lå i udkanten af bevoksningen, halvt skjult bag høje elmetræer. Det var velholdt og nykalket i brændende rødgul okker. Bindingsværket var malet op med sort, over gavlvinduerne var stråtaget udskiftet og repareret inden for det sidste års tid. Og halvvisne stokroser i blegnede farver under små bondehusruder røbede et fortravlet karriereægtepars nostalgiske drøm om landlig fred og idyl. Jeg gik forsigtigt nærmere, gav mig god tid, og fulgte den mudrede indkørsel, der førte bag om huset til en lukket garage, og fortsatte som en smal sti ind mellem træerne. Skodagen holdt parkeret helt tilbage mellem buskene, så den ikke kunne ses fra vejen, og selvom jeg var forberedt og vidste, han var der, mærkede jeg et sug i mellemgulvet. Jeg tændte endnu en smøg, skærmede med hånden og tvang mig til at blive stående et øjeblik, udstillet og fuldt synlig, kun 3-4 meter fra stuens gråblanke vinduer. Siboen blafrede, og jeg fyldte lungerne til bristepunktet med en dulmende cocktail af benzindampe, nikotin og kølig, frisk havluft. Men nerverne var på højkant. Det gav et voldsomt ryk i mig. Jeg blev tør i munden, og hænderne røg instinktivt op i forsvarsposition, da en tungt baskende fasankok plaffede tæt forbi mig i en lav bue, og larmende forsvandt bag en skov og svejende bjørn.